Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði um aðra til fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Önnur til fjórða grein frumvarpsins eru samþykktar með 36 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt.